10 časova, 7 minuta.
Tamo sam htjela te pitan koja će od nas dve da se oglasi, rekaš i tačno
vreme. Pa, ovo je glas Elizabete Arsenović, prepoznajete već.
Također je glas Mirjane Nikić.
Da. Sredom od 10, magazin Puls i Lepota života, naša tema. Danas bogojavljenje. Znaš, Elizabeta, možda manje pozdrav, ali vernici se pravoslavni danas pozdravljaju sa Bog se javi.
Hristo se javi.
Pa nije, nego Bog se javi.
Bog se javi.
Vaistinu se javi.
Hvala što si me naučila, sad znam za uvijek.
Puls do podneva i ove srede. Januar je mjesec, malo je oblačno, zahlađenje nam predstoji. Biće tu još hladnog vremena i snega, ali danas ćemo da pričamo neke sasvim druge priče. I to ono što je u žiži javnosti upravo ovih dana jeste jedna od književnih nagrada, veoma visoko cenjena ovdje kod nas.
To je jedina književna nagrada za koju, mislim, s razlogom ne bi mogla se kaže jedna od. To je da. Ona. Da je na engleskom bila bi sa D.
Ja imam nekoliko prijatelja koji isključivo, iako kupuju malo knjiga, isključivo kupuju književnu Ninovu nagradu i tu knjigu uvijek imaju, čak imaju biblioteku Ninovih nagrada.
Jeste, mislim da je bilo to prošle godine, čini mi se, ili svakako ako ne prošle, neke od godine za nama blizu, da je Nin objavio zapravo sve dobitnike Ninovih nagrada, sve knjige, dakle, jer to jeste jedna vrlo specifična istorija srpske književnosti koja se na taj način piše i stvara, evo, već više od 50 godina.
A mi smo onda odlučili da govorimo o književnim nagradama i da u goste dovedemo koga nego književnice u ovom slučaju, mada imamo jednog književnog kritičara i književnika koji će gostovati također. Ali...
Također i dobitnik književnih nagrada.
Pa, od koga bismo mogli saznati kako je to osjećanje i šta to za njih znači, i za njihove knjige, a i za čitaoce naravno, nego od njih samih.
Također je jedna od stalnih tema da li je kod nas previše književnih nagrada, da li zato što ih ima tako mnogo, u isto vrijeme se ponešto devalvira na taj način, jer onda izgleda da se bezmalo sve nagrađuje ili mnogo toga nagrađuje, po tom pitanju su stavovi različiti i vjerujem da ćete čuti, kako bih rekla, stavove sa oba kraja.
Eto, to je ono što ćemo pričati, a ko će doći kod nas u goste za jedno, ne treba ni pretpostavljati ime, jel? To je dobitnica Ninove nagrade ovogodišnja, naša književnica Gordana Ćirjanić za knjigu Ono što oduvek želiš.
Osim Gordane Ćirjanić, u goste nam dolazi i Ljubica Arsić, koja je također, sad da ne navodim, ali evo, kad bude Ljubica bila tu, pa ćemo pred njom koja se sve nagrade dobila. Ostalo mi Gordan je kruna, dakle, svih njenih nagrada, možemo reći njenog stvaranja ova Ninova nagrada. Pitaćemo je da li se ona osjeća na taj način, dakle, kao krunisana.
I rekao smo već, Vasa Pavković, predsjednik žirija Ninove nagrade i naravno sam književnik i književni kritičar, također će govoriti na temu književne nagrade danas u magazinu Puls.
10 časova i skoro 10 minuta, magazin Puls kao i svake srede na talasima Radio Beograda 1 do podneva i mi vas pozivamo da ostanete sa nama i uživate u našim pričama.
Three versions of this story, mine and yours, and then the truth. Now we can put it down to circumstance, our childhood, then our youth. Out of some sentimental gain, I wanted you to feel my pain, but it came back, returned to sender. I read your mind and tried to call, my tears could fill the outlet hall. Is this sound of sweet surrender? What a shame we never listened. I told you through the television, and all that went away was the price we paid. People spend a lifetime this way. Oh, what a shame. So I got busy throwing everybody underneath the bus. Oh, and with your poster 30 foot high at the back of Toys R Us. I wrote a letter in my mind, but the words were so unkind about a man I can't remember. I don't recall the reasons why I must have met them at the time. What a shame we never listened. I told you through the television, and all that went away was the price we paid. People spend a lifetime this way. Shame we never listened. I told you through the television, and all that went away was the price we paid. People spend a lifetime this way. And that's how they stay. People spend a What a shame. Ooh, ooh, ooh. Such a shame. What a shame. Pitiful old shame. Real shame.
Deset časova, 14 minuta. Magazin Puls, Radio Beograda 1 i počinje naša priča. I naša prva gošća je sa nama. Dobar dan, Gordana Ćirjanić.
Dobar dan, hvala.
Dobar dan, Gordana. Hvala vama što ste baš sad odvojili vreme za Radio Beograd 1 i pridružila nam se u magazinu Puls. Znamo da je sada od ponedeljka vreme počelo da se ubrzava, je li tako?
Boga mi jeste.
Gordana Ćirjanić, ovogodišnja dobitnica Ninove nagrade za roman godine. I evo,
uz čestitke, naravno.
Naravno, čestitamo.
Da, možda pitanje, šta znači za pisca? Da li ste razmišljali, budući da ste bivali u užem izboru za Ninovu i mnoge druge nagrade koje ste i dobili, šta znači ovakva nagrada jednom piscu, osim što mu je potvrda za neki rad, na primjer? Šta znači još?
Da, potvrda. Vidite, javnost ili publika, to je jedan fenomen društvenog života, prilično neuhvatljiv. On se sastoji od mnoštva ličnih sudova, ali se ne podudara ni sa jednim. Dakle, ovih dana sam zaista videla koliko je jak to mišljenje, eto, javnosti. Naime, mnogi ljudi su, naravno, ja sam imala jako mnogo čitaoca i volela sam ih, to pokazuje pre svega bibliotečko čitanje, ali svako je znao manje više, aha, 10 ljudi oko njega misli Gordana je odličan pisac. Međutim, dok to 3 člana žirija Ninove nagrade nisu javno potvrdila, to je još nije bilo onako 100% sigurno. Kažem, to je eto, neobično da mora neka vrsta tog štambilja u javnom životu da se dobije, izgleda, jer zaista ovih dana, mislim od prekjuče, sam onako iznenađena prijatno koliko ljudi me zvalo, koji me poznaju, s kojima sam se samo okrznula u životu, i onih koji me ne poznaju. Dakle, čak i oni za koje pretpostavljam ili prilično dobro znam da uopšte ne čitaju, javili su se da mi čestitaju. I ako ih je naterala ova nagrada, ako ih natera da bare moju knjigu pročitaju, pa i to je nešto.
Kako da ne?
S druge strane, pored tog priznanja javnosti, koje je prvih dana ovako slatko, ali i naporno, izgleda da to uvek jedno ide s drugim, za moje prethodnike, barem je to ranije bio običaj, u nekim slučajevima ne funkcioniše, u drugima da, podstaknu prevodioce. Budući da mi nemamo ni instituciju agenta, ni bilo kakvu sistematsku politiku, niti bilo kakvu drugu ministarstva kulture u tom pogledu, mi smo i naše knjige uistinu prepušteni slučaju ili ličnoj trgovini. Budući ja nisam pisac trgovac, nikad nisam umela da, čak ni prijateljima prevodiocima kažem, aha, a da li možda da razmišljam da prevedeš moju knjigu. Prema tome mislim da bi ovo mogla da bude jedna odskočna daska za to, i na kraju i najmanje po važnosti jeste pitanje novčane podrške, novčane nagrade. Ja sam od onih pisaca koji žive isključivo od svog pisanja. Dakle, da nije bilo nekih nagrada koje sam dobila do sada, teško da bih uspela onu narednu knjigu da napišem, jer prosto pisanje kao tako danas se vrlo, vrlo slabo vrednuje u tom novčanom i egzistencijalnom vidu. I treba svi da slušamo, to jest da pratimo onu Kafkin Umetnik u gladovanju.
Da, baš sam htjela da vas pitam, prosto sam, makar meni nameće to pitanje, kako izgleda živjeti od pisanja?
Pa zavisi kakav si pisac.
Da, sasvim sigurno. Ali evo,
neki rade, neke sasvim druge poslove. Ali
praktično,
evo,
da li možete to da nam objasnite? Verujem da se mnogi sad, kako to izgleda? Nemaš platu, nemaš neki stalni izvor prihoda.
U Srbiji nema mnogo ljudi koji tako žive.
Nekad kad sam ja počela da pišem, prvu knjigu sam objavila godine 80. i dok nisam otišla u Španiju, gde sam živjela kasnije, prosto je bilo mnogo, mnogo mojih kolega koji su to mogli. Pa nekad odrade neku lekturu, neku korekturu. Ja sam od svoje prve knjige pesama u prosveti 80. dobila toliki honorar da sam mogla da otputujem u London. Što je danas apsolutno nemoguće i besmisleno. Dakle, ne besmisleno, nego besmisleno pomisliti o tome. Dakle, taj život danas je vrlo rizičan i to zamara. To troši čoveka. Ja sam imala sreće da moj izdavač pre 8 godina, kada je izašla moja, 7, moja, kada je izašao moj roman Kuća u Puertu.
Vi ste inače verni Narodnoj knjizi, je li tako?
Jeste. On ima model za nekoliko pisaca, model plaćanja. Naime, da daje mesečne prinadležnosti. Tako da se meni to učinilo kao, ne da mi se učinilo, to je bio moj san. Ja mislim da je to san svakog pisca.
A znate kako, izvinjam se ako se prekidam, u Rusiji postoje običaj, možda naravno čitali ste o tome, da dobiju godinu dana pisci, dakle najave roman, dobiju godinu dana izdržavanja i pošalju ih još i na Krim, čini mi se, ili tako negdje gdje je lepo vreme. To nije loše.
Nije loše, pa znate šta, u nekim drugim zemljama, pouzdano znam da za Argentinu, kad se dobije, oni to zovu nacionalna nagrada, kod nas je to Ninova. Znači, do kraja života izdržavanje. Znači, nema ono udarna neka.
To je odlična ideja, zaista. Mislim na narod argentinski, to što su uradili, jer zaista...
Mislim da je to rešenje mnogim zemljama.
Da. Mi možda nemamo nagradu koja bi nosila tu težinu, mada vi rekao se da jeste Ninova u odnosu na ovo, na nacionalno.
De facto ovo jeste.
Da, estetskom smislu, moralnom, naravno da će, pretpostavlja se zapravo da će sada ta Ninova nagrada meni obezbediti prosto i druge neke angažmane, mada bi ja samo volio da pišem.
Dakle, možda možemo uslovno rečeno da zaključimo da književna nagrada piscu pokreće određene bitne stvari u životu i da to zaista ima više značaja.
Da, pa dobro, ja sam do duše sad gotovo pred penzijom.
A da li je to ono što ste od uvek želeli, da parafraziram naslov vašeg nagrađenog romana?
Da, pa to bi bilo ovako jedno lako rešenje. Sistem motivacija kod pisaca je vrlo složen. Ako je mnogo važan motiv, uspeh, onda to ne može biti dobro što radi.
Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already coming gone. And I said, who?
I 24,5 minuta, radio magazin Puls Beograda 1, oko nas pisci ovde, s obzirom da danas govorimo o književnim nagradama, a sve u povodu Ninove nagrade koja je dodeljena za knjigu napisanu prošle godine Gordani Ćirjanić, Ono što od uvek želiš, sa nama je Ljubica Arsić, da vas pozdravimo, dobar dan.
Dobar dan.
Takođe je pisac u svojstvu ovoga puta komentatora takođe književnih nagrada u principu, ali i malo razgovora o svom delu, no u ovom segmentu ćemo vreme posvetiti Gordani Ćirjanić, s obzirom da morate da odete i da nemate mnogo vremena, a nama je stalo.
Ljubici, jedno malo. Kako ste vi doživjeli vest da je upravo Gordana Ćirjanić dobila Ninovu nagradu?
Ja sam za nju navijala pošto ja imam intuiciju fantastičnu, ja sam osjećala da će Goca ovog puta dobiti nagradu, zato što stvarno Kuća u Puertu je negde bila moj favorit, ja sam mislila da će to tada da se desi. Zaista. I sad nekako sam osjećala da je konstelacija zvezda, znaš ono kako kažu ovi astrolozi, i tvojih znakova i podznakova sada apsolutno u onoj žiži uspeha i negde sam stvarno sam osjećala da će Goca ovog puta biti pobednica.
Znači, niste se mnogo iznenadili.
Razmišljala sam o tome, pošto je prošli put bila žena, da nekako možda to sad ne bude otežavajuća okolnost, i onda sam pitala tajno vas, šta misliš, da li žiri ima tu vrstu razmišljanja? Kaže, ne, nikome to ne pada na pamet, i onda sam zaista verovala da će to biti Goca.
Kaže, svaki, oprosti, takav komentar sasecala je u korenu Ljilja Šop.
A znači, bilo je ispusta. razmišljam o tome da...
Inače, ukupno 4 žene su dobile za sve ovo vreme koliko se dodeljuje, a dve, je li tako?
Dve godine za godinu, da. Ljiljana Šop, samo da kažemo za one koji eventualno ne znaju, književna kritičarka i također članica ovogodišnjeg Ninovog žirija za roman godine.
A vidiš šta smo uspeli da saznamo? Dakle, pisci komuniciraju pre dodele same nagrade sa žirijem i raspituju se šta će da vole.
Ali ne oni koji su u konkurenciji.
Dobro, dobro, svejedno.
Ja samo pitam kako je žiri raspoložen, da li su sve pročitali.
Kako im se dopada, da.
Da, kako im se, ne pitam baš kako se šta kome dopada, ali onako opšte raspoloženje ispitujem.
Dobro, da sada vreme još malo posvetimo našoj laureatkinji, s obzirom da Gordana razumljivo neće moći sa nama da ostane do kraja emisije, jer svoje vreme treba da podeli i sa ostalima.
Evo, još ono što oduvek želi, što smo sada htjeli malo da ispričamo, je zapravo ono što je sa piscima uvek situacija, dobili ste nagradu za nešto gde ste vi već bili pre dve godine, sad možda tu više niste.
Ne, ovo je treći put da je Gordana bila u užom.
Ne, ja ne govorim o tome, nego o pisanju. Dakle, Gordana Ćirinić je pisala knjigu pre godinu, dve, tri, a sada je žiža čitave javnosti usmjerena na ono mesto gde ste vi tad bili, uslovno rečeno, u duhovnom smislu. To je nešto što nije sad baš specifično sasvim, to je verovatno i sa glumcima i sa ljudima koji prave filmove, ali eto, da li to tako sad proizađe, da ste se vi sad setili energije, atmosfere dok ste stvarali ovu knjigu koja je dobila Ninovu nagradu i ponovo se u nju vratili možda?
Ja imam običaj već odavno da između knjige i knjige prevedem jednu knjigu, znači da se malo odmorim od sebe i bavim se nekim drugim. Knjigu svoju, roman svoj, Ono što oduvek želiš, završila sam u maju ove godine. Hoću da kažem, nije to tako daleko, a nisam počela da pišem novu knjigu. Ni za šta se drugo nisam ne samo zagrela, nego posvetila se toj temi, tako da mi nije preterano teško da, da se vraćam. Naravno da bi mi bilo teško da sada govorim o Kući u Puertu.
To, da, ali pritom, dakle, ova knjiga je završena baš i ne mnogo pre nego što ste nagrađeni.
Romaneskno vreme u ovom novom romanu je novembar 2009. A ja sam uspjela da ga ispričam, znači negde do januara, do juna 2010.
Ja pretpostavljam da su mnogi, naravno, pročitali knjigu Ono što oduvek želiš, ali nije zgoreg da kažemo koju reč zanimljivo je postavljena. Obraćate se Milošu Crnjanskom jednim pismom na početku. Zapravo pismo je čitava forma te knjige. Mnoge su teme, da sada ne otvaramo celu tu diskusiju, ali možda taj neki značaj obraćanja pisca svom prethodniku. To ste uradili zbog Londona, zbog života u inostranstvu.
Roman o Londonu i Ono što oduvek želiš, jedan i drugi zapravo imaju kao neku temu sudar svetova, starog i novog. To bi na nekom ontološkom planu bila glavna kopča između dva romana. Na narativnom nivou moj junak se u jednom životnom trenutku poistovećuje sa junakom romana o Londonu, Rijepninom, kao što se svi mi koji čitamo knjige kad poistovetimo sa Jozefom K. ili Madame Šoša. Međutim, moj junak, sem jednog osjećanja gubitništva, pokušava da nađe i neke druge paralele sa Rijepninom. Zbog toga se on u jednom zamišljenom dijalogu sa Crnjanskim spori sa Crnjanskim, ubeđuje ga o psihološkoj sličnosti svojoj i Rijepnina. Ja kao pisac intervenišem i dajem naslov tom poglavlju Vrnjačka banja nije London. To je jedina moja, dakle, intervencija, ali ceo ovaj roman bi mogao da se gleda i kao jedan neprestani dijalog sa Milošem Crnjanskim iz romana o Londonu i također kao omaž piscu i tom romanu koji mislim da je u svoje vreme nepravedno zapostavljan. S druge strane, kad govorimo o temama romana, odavno mi je bilo potrebno da smislim neku formulu kad me ljudi pitaju koji ne čitaju ili koji nisu pročitali knjigu, aha, a o čemu se radi tvoj roman? zanašla tu formulu i kažemo ljubavi o smrti kao svi dobri romani svih vremena. Prosto mislim da drugi odgovori ne postoji. Do duše ima kad kad i rata, ali to se isto podrazumeva u ovom što sam rekla. Sa druge strane, mislim da i naslovi, ukoliko su dobro odabrani, moraju dobro da pokažu šta je unutra, šta se nudi. Dakle, ovaj roman sam pokušala, u priču sam pokušala da zavrtim oko želje kao takve. Kroz ranije moje knjige provlači se na 3-4 mesta jedna rečenica koja je isto varijacija ovoga što govori moj naslov, a to je bogovi ljude kažnjavaju tako što im ispune želje. Ovaj naslov mog romana je zapravo naslov jedne TV emisije. Kada je to naslov TV emisije, treba ga prosto čitati bukvalno. Kada on postane naslov romana, ta iskaz se usložnjava. Mislim da ko pročita roman da će ipak shvatiti da taj naslov sada sadrži ironiju i tugu i dramatičnost i gotovo dijagnozu jednog vremena u kome živimo.
Divno je imati priliku da čujete lično od pisca u nekom značenju te reči šta je hteo da kaže. Dakle, tako da zaista vam hvala na ovoj priči. Ja sam se susretala često u teoriji književnosti sa pojmom pravi čitalac. Dakle, definicija bi bila da to ne postoji i da je to osoba koja razume baš onako kako je pisac hteo da kaže. No sad to više nije ni bitno.
Možda, Gordana, evo, rekli smo 3 puta ste bili u toj, da kažem, u tom užem izboru, pardon, za Ninovu nagradu za roman godine, 3. put ste je osvojili. Da li vi lično smatrate ovo svojim najboljim romanom? I da kažemo da vi u romanu niste predugo, je li tako? To je 10 godina da se vi bavite pisanjem romana, ako se ne varam.
Da, počela sam da pišem prozu posle svoje 40. godine.
Dotle je bila poezija.
Tada sam slovila kao pesnik, tako da, ovaj, i danas neki prosto ne mogu da shvate da sam ja i prozni pisac. Da, nisam.
Da li smatrate da je ovo vaš najbolji roman? Da li vi smatrate?
Aha, jeste. Pa ne. Ne, mislim, možda neko je rekao da je to najbolje od kratkih. Mislim čak da bi nekako i teško bilo porediti ovaj roman sa romanom Kuća u Puertu. Lično smatram da je taj roman Kuća u Puertu ne samo za mene, nego inače bio onako baš za Ninovu nagradu.
Sećam se, to je bila velika vest kad se pojavila Kuća u Puertu.
Ovo je ipak jedan kamerni roman. Tako da naravno ima inače u književnosti odličnih kamernih romana, ali dakle to kao da su malni dva žanra, naravno da nisu.
Hvala najlepše što ste podelili svoje vreme sa nama. Mnogo toga smo mogli da pričamo sa vama danas, da je tema bila predstavljanje samog pisca. Pošto govorimo o književnim nagradama, možda vi smo mi već rekli vaše stanovište u vezi sa tim, ali evo, uz naše čestitke, nadamo se da ćete se divno osjećati 26. jer
da pače mi vam to želimo, jer ste to zaslužili.
Primali nagradu, a i da će vam potrebati taj novčani deo nagrade do novog romana. Šta mislite? Hvala lepo.
Hvala vama.
Kao ti, kao ti, kao ti. Glas koji uvek rado čujete. Reč kojoj verujete.
Radio Beograd.
Vaš bivši, sadašnji i budući nevidljivi prijatelj.
Slušate prvi program Radio Beograda.
U današnjem izdanju magazina Puls na talasima Radio Beograda 1, kao što ste već do sada mogli da čujete, govorimo o književnim nagradama. Povod za to je Ninova nagrada dodeljena ove nedelje za prošlu godinu, a bit će uručena 26. januara, ako se ne varam, i to je uvek jedna velika i lepa ceremonija. I nešto najznačajnije što naša makar književna javnost čeka sa velikim nestrpljenjem, podjednako proglašenje, pa i taj svečani čin. I u našem studiju u ovom momentu pridružio nam se predsjednik žirija, ovogodišnjeg žirija za dodelu Ninove nagrade, Vasa Pavković, i vama želimo dobar dan.
Dobar dan i vama i slušacima.
Pa hajde sad onako, hoćemo prvo iz ugla žirija sada da se osvrnemo.
Prvo ćemo in medias res.
Tako je.
A pitanje je laičko potpuno, zašto je Gordana Ćirinić dobila ovogodišnju Ninovu nagradu?
Pa odgovor je jednostavan, 3 člana žirija od 5 su smatrali da je to najbolji roman ove godine. Ostala 2 člana žirija su imali po jednu knjigu ili dve ispred te, ali pošto je demokratsko glasanje, zaključili smo da je 3 više od 2. I onda je Gordana
imala... Što ste svakako u pravu, da.
Tako je, 3 glasa, jedan glas je dobio Vladan Matijević, a jedan Veselin Marković.
E, lepo što smo onda otkrili otprilike rezultate glasanja, pa sad, Elizabeta, šta bi ti sad?
Rekoh ja da se inače Ninova književna nagrada čeka sa najvećim mogućim nestrpljenjem i uzbuđenjem svake godine, i to podjednako u književnoj, pa kako bi se reklo, i široj javnosti, i to dvojako, dakle, čekaju oni koji konkurišu za nagradu, ali isto tako javnost vrlo obraća pažnju na to ko je u žiriju, kako taj žiri radi, naravno i taj žiri kao i svaki trpi izvesne pritiske. U vezi sa Ninovom nagradom takođe decenijama, možda možemo da kažemo i od početka, postoji ona priča koliko je tu politike, a koliko književnosti. Pa evo, Vaso, kako ste vi ove godine radili?
Gospodin Vasa Pavković je vjerojatno najviše volio ovako pitanja od 7 pitanja, pa sad vi birajte.
Volim, da, pamtim
je to. Ajde, izvolite.
Pa mogu da kažem da je to zaista najveća nagrada kod nas, nesumljivo uopšte. Znači, kad se uzima u obzir i poezija i proza, to je moje mišljenje. To je jedina nagrada koja utiče na to da pisac zaista bude čitan, da se knjiga prodaje, i s druge strane to je nagrada koja se svake godine stavlja na proveru zato što su je dobijali veliki pisci i veliki romani. Ona je imala kao i sve druge nagrade padove, tu nagradu su dobijali u nekim proteklim godinama, ne tako davno, neke loše knjige, slabe knjige, knjige koje nisu romani. Ali u svakom slučaju, kad pogledate niz onih pisaca koji su je do sada dobili onih romana, to je jedna u suštini istorija srpske književnosti u najboljem izdanju što se romana tiče. I zbog toga, recimo, govoreći o tim pritiscima na žiri, njih je bilo i ove godine, ali mogu da vam kažem da ti pritisci mene, a i ostalih članova žirije, su uopšte nisu doticali. Zašto? Zato što je sama institucija Ninove nagrade tako moćna i jaka da ti pritisci i s leva i s desna i od pisaca, malo i od izdavača, od javnosti, medija i tako dalje, nas nisu mnogo doticali. Mi smo nastojali ono što smo na početku rekli, da ćemo gledati da izaberemo najbolju knjigu i da nas ostale stvari ne interesuju. Najbolju knjigu u nekom književnom umetničkom smislu. I ja mislim da smo i izborom od onih 16 romana i posle izborom od 6 izabrali najbolje romane, romane koji su najkvalitetniji u jednoj golemoj produkciji od preko 140 knjiga.
Vi ste i imali veliki broj prijavljenih, je li tako, i mnogo posla u vezi sa čitanjem svih tih dela, a ono što bi možda moglo da bude pitanje je i kakva je situacija u savremeno vreme ovde u Srbiji, možda prošlogodišnja na koju ste se i vi fokusirali, kada se govori o kvalitetu i količini samih dela, a ovde sad govorimo o romanu.
Da, postoji jedan veliki ambis između dela koji pišu pisci, profesionalci, umetnici, tako da kažem, i onog dela koji je veći i koga pišu ljudi koji u suštini nisu pisci, nego to pokušavaju da budu. To se najčešće dešava ili u ranim nekim mladalačkim godinama, kada iz neke nezrelosti i nekog punog utiska života pokušavaju neki ljudi da budu pisci. Ja verujem da neki od njih i hoće da postanu to u drugoj možda ili trećoj knjizi. Ili pri kraju životnog puta, kad ljudi koji su bili agronomi, doktori nauka, recimo inženjeri koji su pravili avione, sve smo takve slučajeve imali, lekari, arhitekte i tako dalje, svih mogućih profesija, pokušavaju da napišu knjigu u kojoj će, recimo, da prikažu svoj život, svoje porodice, svojih predaka, ili da komentarišu istoriju noviju i stariju, da se bore sa nekim demonima prošlosti.
Da, neki bi rekli, potkrade se i tu poneko.
vrlo retko delo. Se potkrade, najčešće se potkrade od onih pisaca koji zaista će i biti pisci ili su u tom času da se objavljuju. Znači, ove godine smo mi imali romane Srđana Srdića, prvi njegov roman Mrtvo polje, imali smo Oštar strart Miće Vujčića. To su mladi pisci koje je javno zapazila, ovo su njihovi prvi romani. Oni su dobili i Pekićevu stipendiju za sinopsise tih romana i pokazalo se da su to zaista pisci od integriteta i od budućnosti. Također se pojavio recimo ovaj pisac Stanković u Geopoetici, ja sam pripučitao njega i njegov roman Split. On je za mene jedno od najlepših iznenađenja. To je jedan roman savremen u kom jedan čovjek Beograđanin traži svog polubrata u Splitu. Sada, posle svih ovih dešavanja, vrlo uzbudljiva, američki, rekao bih, napisana knjiga koja do pred sam kraj, kad ima jedan antiklimaks relativno loše, po mom mišljenju, razrešen epilog, zaista privlači pažnju i veoma je dobro. Znači, samo onaj deo od onih 100 romana, po mom mišljenju, ne nije trebao da bude objavljen.
Ali oni će svih tako reći dorasti do Ninove nagrade. Možemo li tako da kažemo da ta nagrada zahteva određenu zrelost spisateljsku?
Zahteva određenu zrelost, mada se dešava, vi znate, u prošlosti nagrade da dobiju mladi pisci u nekim naročitim godinama ili kad napišu zaista dobre knjige. Poslednji put kad se toga sećamo je bilo u Potpalublju Arsenijevićev roman. Jedan kratak, efektan roman koji je slikao život omladine negde tamo u Miloševićevim onim olovnim godinama. I to je knjiga u toj godini, po mom mišljenju, zaista bila najbolja. I zasluženo je dobila. Šteta je što dalje taj pisac, po mom mišljenju, opet nije nastavio taj razvoj, već njegova druga knjiga je bila nešto slabija, imala je nekih delova koji su bili nemotivisani s književne tačke gledišta, da bi kasnije on pisao neke knjige po meri svoje želje da se bavi književnošću, svog viđenja književnosti, ali nikada ona dva druga dela takozvane tetralogije koje Kloakije Maksime, koje objavio on do sad, bar nije objavio, ne znam da li napisao, verujem da nije.
Oh,
Još 9,5 minuta ostalo do 11 časova. Magazin Puls Beograda 1 ove srede govori o književnim nagradama i sa nama je naša gošća koja je ostala ovde u studiju, Ljubica Arsić.
Jednu gošću smo ispratila, jel, Gordana Čirenić otišla.
Ne mogu dva pisa zajedno.
E, vidite, mogu, to vi mislite da ne mogu, ali sticam okolnosti, goto smo pustili jer ima puno obaveza ovih dana, s obzirom da je upravo dobila Ninovu nagradu za roman godine, ono što od uvek želiš i naslov njenog romana.
Da, kako se to divno sklopilo tim nazivom, možda je ona od uvek žela Ninu nagradu.
Pa zato
nagradu.
Su i pitan.
Pa ja mislim da svaki pisac da žele
tu to
nagradu.
Sam htjela da vas pitam, da. Svaki pisac mislite da priželite?
Pa, pisci su infantilni i često ćete čuti da pisac kaže, ma možda me ne interesuju nagrade, meni nagrade ne trebaju, ali to je prosto onaj zvuk onog deteta koji kaže, ja sam toliko fantastičan da uopšte ne treba da mi to kažete i da me nagrađujete. Ali mislim da onako u skrovitosti svoga doma i svog mentalnog bića da svaki čovek priželjkuje, pa naravno i pisac, nagradu, zato što je to jedna vrsta nežnosti koja je upućena isključivo i samo vama.
A ta, ja mislim, to se tako retko dobija, to
da,
što sam lepo rekli.
Da, zato što to vas, neko vas pomiluje. Znači, možda nije samo stvari u tom novcu koji eto, može se zaradi, koji je prilično, moramo priznati, simboličan u ovim našim nagradama. Nisu to one velike nagrade koje su 30, 40 hiljada evra ili 100 hiljada evra. Postoje nagrade u Evropi vrlo velike. To su vrlo skromni iznosi, prema tome to je ipak jedna vrsta psihološke negde, da kažemo, podrške, nežnosti koja podrazumeva neko me je izabrao, neko je u onoj polici sa ogromnim brojem knjiga šarenih izabrao baš moju i pomilovao me, a mi svi smo slabi na milovanje i svi želimo da nas neko izabere i da nam kaže da smo dobri, lepi, da smo pametni. Tako da nagrada jeste neka vrsta opšte, da kažemo, nežnosti, opšte ljubavi koje čitaoci, žiri ili ne znam ko već upućuje pisu. I to je pisu, mislim, neophodno. Mi smo, ne samo što smo infantilni, nego pisci kao i svaki umetnik, mi smo gubitnici u stvari, zato što gubitnici u tom smislu što mi svoje emocije neštedimice dajemo. Dakle, mi se stavljamo u jedan izlog, goli ili u gaćama i tu prolaze ljudi koji nisu dobronamerni, prolaze naši prijatelji, ali prolaze i oni koji nisu dobronamerni i uzimaju od nas svu tu emociju koju smo pružili.
Pa dobro, krajnji izlog ne mora da bude gubitništvo, zašto?
Da, ali potreba je da dobijemo, zato što toliko dajemo, razumete? Mi toliko zaista dajemo svojih emocija da je sasvim divno da pisac za uzvrat nešto i dobije. A on dobije tu emociju, eto, i na ovaj način. Nagradom, slavljem, jednim, eto, koktelom koji će biti u Gocinu, na primjer, častu, iduće srede, jel da, u 12 sati, dakle, sve su to neki oblici, da kažemo, uživanja i pažnje.
I kada je Ninova nagrada u pitanju, zaista dobitnici Ninove nagrade postaju u razmerama naše književnosti besmrtnici, to je sasvim sigurno.
Jeste.
Znači, to je nešto što na neki način
ubeležava.
Jeste, i biografiju lomi, prosto možemo i na taj način.
Ali evo, ako bismo na časak taksativno navili neke nagrade koje ste vi dobili, dobili bismo jedan dobar spisak nagrada književnih koji kod nas postoje.
Žiri znaju da ja volim.
E pa dobro, dakle, Pro Femina, nagrada Biljana Jovanović, nagrada Borislav Pekić, nagrada Isidorinim stazama, nagrada Laza Kostić, Zlatno pero, Andrićeva nagrada. Ima ih dosta, el' tako? Vi sad
što ne taman, znači da ih neće
taman još Ninova, pa da vidimo šta ćemo da. Dalje.
Ali malo pre dok smo razgovarale sa Vasom Pavkovićem i vi ste se, Ljubice, složili sa njegovom konstatacijom da je prosto Ninova nagrada nadrasla i Nini sve ostale nagrade i zaista postala institucija, može se slobodno tako reći, za sebe i jeste to najznačajnija naša književna nagrada i Gordana je u krajnjem slučaju to isto rekla, nešto u razmerama nacionalne književne razmere.
Zanimljivo je pitanje, ako iko o tome razmišljao, kako nagrade se do toga došlo, zapravo kako se to desilo Ninovoj nagradi? Da li mislite da je to dobar žiri koji je osmišljeno radio svoj posao i davao zaista uvek nagradu u prave ruke ili nešto drugo proizvelo upravo tu ozbiljnost?
Ja mislim da se radilo jako
Ninova nagrada
ima. Ja lično mislim da je na to vrlo uticalo javno mnjenje. Pošto je to naša najveća nagrada za roman, javno mnjenje je vrlo pozorno, dakle da kritikuje, da osporava, da naglašava. Dakle, o ona inicira različite tekstove, različite stavove i koji su jako dobri zato što to uvijek se onda talasa nešto i onda i taj žiri je nekako pozorni, čekaj, ovi će da kažu ovo, šta će da kaže ovaj, ipak ne možemo tako ofrlje da radimo ili da budemo površni i mislim da je to dobro, jer se na taj način
efekat, da.
Da, oštri se kriterijum, oštri se taj žiri, radi na, da kažemo, svoje moralnosti.
Jedan detalj, ove godine 140 prijavljenih, da, znači ne. Pročitali su više od 100 knjiga koje su morali prosto da procene, ocene i kako je nama rekao Vasa Pavković, najveći broj njih, ono što ste sada i vi rekli, nije dosegao meru za Ninovu nagradu tih prijavljenih, jel?
Da, pa ne može, uvek je lepe stvari, vredne su retke, čim nečeg ima mnogo, to odmah možemo da znamo da ne mogu svi da budu tu izuzetni. U pitanju su naravno vrlo ove profesionalni čitaoci kojima to nije bilo teško. Svi članovi žirija uglavnom prate našu književnost, prema tome oni i bez Nina čitaju te romane ili su ih već pročitali. Stvarno je divno što su sve pročitali pre svega, da, i što su uopšte obratili na
pomaže. Koja je vama lično od vaših nagrada najdraža, Ljubice?
Pa meni je najdraža Andrićeva nagrada zato što smatram da je to najveća naša nagrada za pripovetku. A ja pošto volim priče i volim da pišem tu formu kratku, meni je to zaista onako nagrada koja mi vrlo laska i koja je baš kruna na, da kažem, moj pripovedački rad.
Dobro, ali imate vi i romane, ali tako? Naravno da jeste vaš opus, da, mnogo više priča i romani koji, Ikona, na primjer, je roman koji je takođe nagrađen.
Borislav Pekić je Kostića. Stipendija u stvari, znači to ne možemo je nazvati nagradom, to je
smislu, da,
stipendija koja se daje za delu nastanku. Mm-hmm. Dakle, ja sam za sinopsis tog romana dobila i na taj način sam mogla eto da kao komotnije malo pišem, ali svakako je vrlo važna ta stipendija Borislav Pekić.
I to je izvesna podrška i milovanje, zar ne?
To je baš bilo fantastično.
Pitaćemo i vas, pa da time završimo ovaj deo razgovora. Idu vesti u 11, ali ćemo nastaviti puls naravno do podneva. Da li vi, Ljubice, smatrate da ima previše književnih nagrada kod nas?
Pa ja mislim da nema.
Odlično,
ja
tu ćemo da zastanemo.
Nema.
Tu ćemo da zastanemo, pa ćemo čuti i Vasu Pavkovića na istu temu i naravno puls, kao što rekli smo, do podneva na talasima Beograda 1. 11:10, talasi prvog programa Radio Beograda, radio magazin Puls sa vama do podneva ove srede. Uživamo u pričama o književnim nagradama, a povodom Ninove nagrade za roman godine, koja je, kao što znate, u ponedeljak dodeljena za prošlu godinu Gordani Ćirinić za roman Ono što oduvek želiš. Nekoliko gostiju, bila je tu i dobitnica nagrade Gordana Ćirinić, sa nama i dalje u studiju Ljubica Asić, književnica, takođe dobitnica mnogih književnih nagrada, moguće i Ninove nagrade u nekoj bliskoj budućnosti. Pa naravno, prvo roman, pa onda i sve ostalo.
Ali sada ćemo slušati našeg trećeg gosta, Vasu Pavkovića, koji je predsjednik žirija za dodelu Ninove nagrade i koji takođe govori o književnim nagradama.
Kako se inače delo ili autor kandiduju za Ninovu nagradu? Ko ih kandiduje?
Najčešći izdavač šalje 5 primjeraka za 5 članova žirija i Nin raspiše konkurs obično negde tamo u septembru kada je već formirao žiri i onda izdavači šalju knjige. Imamo privatna izdanja, ljudi koji su sami sebi objavili knjigu, oni imaju puno pravo da pošalju knjigu. Dobijamo knjige srpskih pisaca iz nekih drugih srpskih krajeva. Dobijali smo ove godine knjige recimo iz Bosne, iz Republike Srpske.
To je nagrada zapravo za roman na srpskom jeziku.
To je nagrada za roman na srpskom jeziku i ove godine je bilo polemike ili pokušala da se vodi polemika oko toga zašto mi nismo uzeli u obzir recimo romane Miljenka Jergovića ili Muharema Bazdulja ili nekog kog se oni nisu setili. Mi nismo uzeli roman Brkovićev, Balše Brkovića, nismo uzeli u obzir jer smatramo to nije srpska književnost.
Malo pre ste rekli da se može i po interesovanju čitalaca videti šta znači Ninova nagrada na ovim našim prostorima, pa možda možemo da kažemo i o tome neku reč, da li pratite sudbinu knjige koja dobije Ninovu nagradu i kako se kotira i u kasnijem periodu i da li tu zaista jeste reč o veri publike u Ninovu nagradu ili možda sam kvalitet onoga što je nagrađeno.
To je ukršteno, znači imate veru u samu instituciju nagrade i radoznalost ljudi da vide kakva je roman koji obeležava godinu po mišljenju nekog žirija, nazovimo ga stručnim, evo. I s druge strane, neke od tih knjiga postaju hit knjige i ja sam volao da govorim da u recimo 10 najprodavanijih knjiga domaćih pisaca, 8 su pisale žene, ove koje pišu bestsellere, jednu je napisao Moma Kapor dok je bio čovjek živ, jel? I jedna je Ninovog dobitnika, jer su najčešće muškarci dobijali Ninove nagrade. Presedan je da žene dobiju, ovo je, ja mislim, Gordana je četvrta koja je dobila.
Da, treba da komentarišemo taj presedan, da li uopšte možemo da ga posmatramo kao presedan, i ako jeste, zašto jeste presedan?
Žiri nije smatrao presedanom, on smatra da je faktički, videli ste da je roman Gordane Činić jedan od najboljih, odnosno najbolji, i njega nije interesovala ta polna, u stvari, određenost.
Jeste, Gordana Činić je četvrta dobitnica Ninove nagrade, interesantno je da su 2 godine za redom dobile žene.
Ali vidite, to je ovo što je vaša koleginica pitala, mi imamo taj slučaj da neke knjige koje su dobili Ninovu nagradu se nisu dobro prodavale iz različitih razloga. Ja bih rekao recimo da nekad je posljedica u stvari same knjige, jednostavno. Ona je dobila nagradu, ali nije našla put do publike, i to se dešava. Recimo, ja mislim da Semolj Gora nije bila naročito čitana knjiga, u sav trud pisa i izdavača. Isto tako knjiga recimo odličnog pisca Vladana Matijevića, ja sam glasao ove godine za njegov roman koji smatram da je najbolji koji on do sad napisao.
I time ste ga sad preporučili, što je dobro.
Jeste, on je dobio za Nina Pisac iz daleka, to nije knjiga koja je mnogo štampana, zato što je to jedna dosta apartna knjiga, teška za čitanje, teška za prijem. Pa i prošlogodišnji dobitnik se i dalje slabije prodaje, roman gospođe Grozdane Olović, slabije nego Tesla. Da. Vladimira Pištala.
Pa eto, u tom smislu i jeste sledeće pitanje o književnim nagradama u načelu. Dakle, dotičemo se toga da li književna nagrada proda knjigu ili probudi interes, ili to ne čini uvek.
Samo Ninova nagrada prodaje knjigu, i to proda negde, recimo, verovatno između 5.000 i 10.000, u nekim ekstremnim slučajima do 20.000 knjiga. I to je jedina nagrada. Čak i nagrade visoko cenjene koje svi mi cenimo, kao što je Meša Selimović koja dodeljuje Večernje novosti, ili recimo Andrićeva nagrada koja je sačuvala dignitet i snagu, govorim samo o proznim nagradama, ne znači da će ta knjiga koja je dobila tu nagradu da bude visoko čitana i tako dalje. Ne znači da će imati veliki tiraž. Od tih, jedino Ninova u suštini veoma garantuje dobru prodaju.
A šta bi opet načelno trebalo književna nagrada da donese i piscu i publici? Da li to jeste samo ocena za kvalitet, ili bi trebalo da je preporuči publici, bez obzira na to da li je ona prodaje više ili ne? Šta je po vama smisao?
Smisao je da se nagradi najbolje delo i najbolji pisac. Pozicija pisca u Srbiji i drugde u svetu nije nešto naročito zahvalna. Treba puno godina da se napiše dobar roman. Recimo, nek treba godina dana. I nekom piscu treba, boga mi, i više, 5-6 godina i tako dalje. Recimo, Veselin Marković pravi pauzu od 10 godina. On je ove godine imao roman Mi različiti, odličnu jednu knjigu, po mom mišljenju. Znači, treba to da bude na neki način valorizovan i nagrade služaju tom, ali s druge strane da preporuče publici, ovo je ono što smatra određeni žiri najkvalitetnijim, čitajte. Ali ja vas jednostavno podsjećam na to da postoje pesničke nagrade, velike vrednosti, kao što recimo Popina nagrada, koji uopšte ne utiče na buduću prodaju ili čitanost te knjige. Jednostavno rečeno, pesnik dobije nagradu za najbolju pesničku knjigu ili za opus, i to ostaje u tom krugu pesnika, kritičara i malom krugu onih koji čitaju današnju savremenu poeziju. Znači, razlikuje se to u odnosu od samog žanra, odnosno vrste. Za poeziju nema tu preporuke. Može Matija Bečković da dobije najveću nagradu, neće to promeniti prodaj njegovih knjiga.
A kada se govori o izlasku knjige u svet, o prevođenju i interesovanju stranih izdavača, da li tu doprinosi književna nagrada?
Doprinosi. I pogotovo dok je bila Jugoslavija, doprinosila da se te knjige pojave i u drugim sredinama. Slovenci su po pravilu prevodili Ninove dobitnike, isto je važilo dosta i za Makedoniju, mada oni više čitali su na srpskom i tako dalje. Ali to jeste preporuka piscu i za inostranstvo. Recimo, Gordana Čirinić, i nije taj slučaj, njene knjige su već prevođene na strane jezike, ali neki drugi pisci, recimo Vladan Matijević je prevođen na engleski, posle toga na nemački, posle nagrade. Goran Petrović, znate da ima svetski odjek među našim živim piscima, i mislim najveći, recimo možda on i Zoran Živković imaju najveći odjek, ali ja ne poredim ta dva pisca, to je velika razlika. Zoran Živković je pisac žanrovske fantastike.
Black coat on, running from a bad home with some cat inside. Where did you find her? Among the neon lights that haunt the streets outside. She says, stay with me, beautiful girl. Beautiful girl, stay with me. Do you wanna go home? From doorway to doorway, street corner to corner, neon ghosts in the city. And she says, stay with me. Stay with me. Stay with me. Stay with me. Anything could happen right here tonight. Beautiful girl, beautiful girl. Stay with me. Stay with me. Beautiful girl.
Danas 11:20, Radio Magazin Puls, Radio Beograda 1, sa vama do podneva. Uživamo u pričama o piscima i knjigama, o književnim nagradama ove srede.
Naša gošća je Ljubica Arsić, književnica, dobitnica mnogih književnih nagrada. Evo, kako smo i malo pre rekle, ono što Ljubica smatra svojom najznačajnijom nagradom je Andrićeva nagrada, nagrada za pripovetku, koja jeste zapravo u tom domenu najviša naša književna nagrada, ali s obzirom da Ljubica piše i romane, moguće je da razgovaramo...
Će biti još nagrada,
jeste,
da.
Pa i ove Ninove koje nam je povod za današnju emisiju.
Nagrade su inače, evo ovako gledamo, žanrovski podeljene. Dakle, imamo pesničke, imamo nagrade za pripovetku, imamo nagrade za romane. One time, jel tako, preporučuju neko delo publici. E sad, ono što jeste interesantno, da ta čitalačka publika koja je verna i piscima i čitanju, već zna o tim knjigama i izdanjima mnogo dok ne dođe do nagrade. Da li ste vi pratili, govorimo sad o vašim delima, naravno, da li se nešto prelomno ipak dogodi kada dobijete nagradu? Evo, na primjer, ovo Andrićevu, u smislu povećanja broja čitalaca ili kontakata kroz koje dobijete povratnu informaciju. Da li su vašim knjigama mnogo pomogle u izlaženju u svet te književne nagrade koje ste dobijali?
Pa ne znam sad šta da vam na to kažem, zato što, na primjer, evo ovaj moj roman Mango, koji nije dobio ni jednu nagradu, imao je 10 izdanja, mm-hmm, i to svako izdanje je bilo za naše tržište po 2000 primjeraka, to je veliki broj prodatih knjiga.
A preporučen je samo samim sobom.
Samim sobom. Dok možda, ne znam, sad nemam toliko iskustva sa ovim drugim, mm-hmm, knjigama, ali na primjer Maco, da li me voliš je samom pojavom, pre nego što je dobila Andrićevu nagradu, bilo onako neka neobična, čudna knjiga koja je krenula kroz medije, kroz novine da se reklamira, i ona je zaista neki svoj put do čitalaca, mm-hmm, imala.
Dakle, možemo da kažemo da to nije presudno.
Baš, nije presudno, mm-hmm, nije presudno. Pa evo, mislim da je Vasa i rekao da postoje pisci koji su dobili Ninovu nagradu, koji zapravo nisu imali svoje čitaoce. Jer mislim, čitaoci, mi ih možda malo podcenjujemo. Čitaoci su vrlo mudri. Oni negde možda se malo ulove kao na taj marketing, ali onaj od usta do usta marketing mnogo je značajniji nego ovaj, da kažemo, zvanični i javni. I ako toga nema, ako moja prijateljica meni ne preporuči tu knjigu ili ne znam ja, da negde se tu odmah zaustavlja, znači taj put koji je možda prokrčen, na primjer, eto tom Ninovom nagradom.
A da li se piščevo očekivanje u smislu popularnosti knjige skoro uvek ostvari, evo u vašem slučaju ili ne? Vi ste dakle napisali Mango, ona je krenula, jeste li očekivali to ili vas je to iznenadilo ili ste očekivali za neku drugu knjigu, a to se nije desilo?
Ja lično, kad sam počela da pišem, pa mnogo godina kasnije, imala sam doživljaj da će moje knjige čitati isključivo moji prijatelji i rođaci. Ja uopšte nisam imala svest da će to sad neko nepoznat baš da uzme Tomas, Mam, postoji Dostojevski, sad će neko čitati Ljubicu Arsić. Ja sam se zaista iznenadila. Mnogo puta kad su mi nepoznati ljudi došli, ja sam pročitao vašu knjigu i onda sam shvatila da knjiga nešto krči negde sebi put, ide ona negde u svom pravcu i da se taj prvi obruč roditelja, ne znam, rođaka i prijatelja, da se on negde razbio, da je on negde pukao i da sada knjiga ide svojim putem. Ali mislim da čitaoci, da pisac nema tu svest, da će sad neku...
Šta će neka
da,
knjiga
mi imamo
da uradi,
tu iluziju, da. Mi imamo tu iluziju da možda, eto, knjiga dolazi do mnogih ljudi, pa kao oni tu sad čitaju, pa sa nama dele tu emociju. Mi imamo jednu fantaziju stvarno da sad, ne znam, stotine
ali
ljudi.
To nije ali samo fantazija, to je istina.
Pa dobro, jeste, znate, fantazija...
Sad ne govorimo o broju ljudi, ali je to zaista
pa,
istina.
To jeste, ali s druge strane, kad pomislite na primjer da takvu fantaziju jedan, na primjer, reditelj ne može da ima, onako uđe u salu sa petoro ljudi koji gledaju njegov pozorišni komad, on zaista ima apsolutno suočavanje sa istinom, dok ja mogu da fantaziram da stotine
to
ljudi
jeste,
čeznu za mojom knjigom.
Ali ja sam htjela da vam kažem, dakle, ja kada čitam neku knjigu, naravno sad govorim o baš velikim piscima, mada ne odnosi se samo na njih svakako, meni je vrhunsko zadovoljstvo i sreće bilo kada imam svest o tome da sam tu rečenicu ja mislila jednom nekada, pa tako kako je to divno kad niste u tome usamljeni, kad to pronađete negde, da je neko istim tim putem išao, mislim na svoj način
da.
Naravno. Znači to neko prepoznavanje nekih ljudskih zajedničkih, kolektivno nesvesnih ili čega god hoćete u bazi nekoj, to je stvarno predivno. Toga ima u mnogim knjigama, to možete, to ste i vi svakako
da.
Pronalazili čitajući i vaši čitaoci, verovatno.
Jeste, da, to je fino, mislim to je lepo što ste sada rekli zbog toga što je to opet priča o nagradama. Dakle, postoje ove nagrade zvanične koje se mere novcem, ali postoji nešto što je stvarno izuzetna jedna satisfakcija, jedno duboko bogatstvo koje pisac dobija od čitalaca koji mu se javljaju i koji pišu svoje komentare. Znači, neko upotrebljava svoje vreme prvo da pročita knjigu, pa onda nešto da napiše što se čak i njegovog života tiče, gde je on prepoznao određene stvari sopstvenog života koji su ga začudile, da i neko drugi na taj način misli. I to je fantastično. Meni ovaj kolega moj, ovaj Zvonko Karanović, rekao da bi bilo divno na kraju svoje knjige da napišem svoj mail. Ja sam rekao, znaš šta, pa to je bez veze. Tu će sad razni ljudi da mi pišu, mi se javljaju, da me masiraju. Ne, kaže, vidjet ćeš, to će biti divno. I zaista, kada sam to uradila, javili su se, znači niko nije bio vulgaran, niko nije bio... da kažemo negativan, da me nešto sada grdi ili ne znam nija da me destruira u nekoj svojoj nameri, nego su to bili ljudi koji su komentarisali ono što su pročitali, koji su osetili da sam ja njihova sagovornica i koji su sa nekom zahvalnošću toplom i ljudskom reagovali na ono što sam napisala, pronalazeći čak svoje misli, svoje stavove koji nisu smeli javno možda da iskažu. Njima se mnogo dopadalo, bilo je puno žena na primjer kojima se dopadalo što se ja rušim tabue, što se ja poigravam sa nekim tabuima, što, odnosno proveravam ih na taj način, što ih malo zdrmavam i što pre svega pišem o temama koje nisu toliko, da kažemo, eksploatisane, a to je žena, ženska priroda, žensko neka junakinja, dakle ta priča o savremenoj ženi, o nekim problemima koji se tiču žene, to se njima mnogo dopalo, što one tu mogu da komentarišu i da vide da ženskost nije samo tako neka cile mile Mary Poppins koja letucka, koja letucka sa svojim kišobranom, nego da žena zaista ima svoje ponore
i da peva,
nego žena je stvarno jedno biće sazdano od svega i svačega.
Ali vi se bavite zaista i muško-ženskim odnosima veoma često u svojim knjigama. To je takođe neko polje koje je ljudima zanimljivo, prihvatljivo, prosto traže u tome možda i neku svoju potvrdu onoga što oni imaju međusobno u svojim odnosima.
Pa to je, ja mislim, zanimljiva tema. Gordana je rekla da su dve velike teme ljubav i smrt. To su stvarno velike teme svih velikih pisaca. E sad tu svašta može da se udene. A mislim da u našem životu je najvažnije da nađemo tog nekog drugog. Tog drugog kome mi možemo da saopštimo nešto o sebi, a istovremeno i da ga zavolimo i da on zavoli nas. E sad to ovako jednostavno izgleda.
A da imamo onu ljudsku prirodu, vi ste o tome govorili. Kada imamo nekog, onda često u toj našoj prirodi bude, a pa što sad nisam slobodna pa da mogu da raspolažem vremenom ovim ili onim, a kad nekoga nemamo, onda kažemo, oh, pa što nemamo nekoga. Ko s novom haljinom, kad je obučen, onda kažemo, a pa nije to baš. I tako, to je baš hendikep jedan, ja ne znam kako vi na to gledate.
Kundera napisao jedan divan roman, kaže, sreća je negde drugde. Uvek nekim drugim ljudima se dešava, ne nama.
Strahota
je. To je naša pogubnost, da nismo zadovoljni onim što imamo, nego uvek hoćemo još i još.
I još muzike.
je Kuda.
Nova emisija Radio Beograda 1.
Ko je Kuda?
Nedelja od 8 do 9 časova.
Po Srbiji.
Elizabeta Arsenović
i Mirjana Nikić.
Po Srbiji, po Srbiji.
Autorke magazina Puls na novom zadatku.
Ko je Kuda?
I 6 minuta je do podneva. Radio magazin Puls na talasima Radio Beograda 1. Govorimo o književnim nagradama danas, a povodom Ninove nagrade naša gošća u studiju. Sa njom vodimo lepe i zanimljive razgovore. Verujemo da i vi uživate u njima. Ljubica Arsić, književnica. A naš gost je i predsjednik žirija za dodelu Ninove nagrade, Vasa Pavković.
Da, i Vasa Pavković između ostalih pitanja odgovarao naravno i na pitanja kako gleda na ostale književne nagrade ovde kod nas.
Već govorimo u množini, dakle o književnim nagradama, bezmalo svake godine se nekako pokrene i to pitanje da li imamo previše književnih nagrada i da li se u tom smislu situacija ovde kod nas razlikuje od scene književne drugde u Evropi i svetu.
O tom da imamo previše nagrada govore uglavnom pisci koji nisu ništa uradili u životu. I oni kad dobiju jednu književnu nagradu, oni je vrlo potrče da je prime. Tako da nemam. U Engleskoj postoji oko 2000 književnih nagrada. Nisam čitao nešto da Englezi protestuju zbog toga. Mi imamo vrlo malo nagrada za prozu. Vrlo malo. Ja kažem, mi nemamo sem Selimovićeve koja je mešovita, Vitalove koja je mešovita, može i pesnik da je dobije, može i dramski pisac i tako dalje. Mi nemamo za prozu sem Andrićeve. Sad se pojavila Stevan Sremac nedavno i Ninove nagrade mi nemamo neku veliku književnu nagradu. A za poeziju, što je paradoksalno, koju niko ne čita, koja zaista jeste jedna od najboljih delova srpske književnosti, savremena pesnička scena i poezija u Srbiji uopšte, za nju imamo veliki broj nagrada. Veliki, mnogo veći nego za prozu.
O kojima se malo zna.
Da, ali imamo nekoliko odličnih nagrada za poeziju. To je recimo Zmajeva nagrada, Popina nagrada, nagrada Disovog proleća, ona nagrada Žička Hrisovulja koja se dodeljuje u Kraljevu i tako dalje. To su neke nagrade visoke koje donose pesniku između ostalog i ovo da dobije recimo jedan zbornik o njegovom delu gde ćete naći eseje o njegovom stvaralaštvu, kritički i onaj bio bibliografski deo i tako dalje, i to je vrlo lepo. Lepa je recimo nagrada Esenka Maksimović, ona je vrlo kvalitetna, dobije je jako dobri pesnici.
I pomenuli ste malo pre Vitalovu nagradu, to je jedna, da kažemo, novija književna nagrada kod nas, koja je takođe izazvala izvesne polemike, kako će sad jedno preduzeće, jedna industrija, tako da kažem, ulja i tih stvari, da dodeljuje književnu nagradu, da li to ima opravdanja, da li nema, kako vi gledate na to? Ona je umeđu vremenu postala dosta značajna, važna i prestižna nagrada.
To je valjda spoj novca i pameti koju onda oni unajme da se dodeli nekom, ako to zaista zaslužuje.
Tako trebalo da bude, ali kažem, bilo
možda je
dosta
to stvar gledanja na stvari, pa sponsor nagrade Ninove je Telekom.
Da.
Prema tome...
Ali se ne zove Telekom ova nagrada.
Dobro, to je jedina razlika.
Vitalova nagrada, da.
Vitalova nagrada je uvedena pre 10 godina. Jedan žiri, on je bio stalni žiri. Posle je to jedan drugi žiri preuzeo i sad je on gaj. To je fina, dobrodošla nagrada zato što, kažem, pokriva sve žanrove i često je dobiju dobre knjige i dobri pisci. Ona omogućava između ostalog piscu da mu se ponovo štampa ta knjiga u malo drugačijem izdanju, po malo kritičkom izdanju, što je isto lepa stvar. Jer pisac u kratkom vremenu dobije, pogotovo ako je pesnik u pitanju, još jedno izdanje koje je vrlo dobro urađeno grafički, koje lepo izgleda, i opet se obasija to delo novom pažnjom posle izvesnog vremena, koje možda bude godinu dana, jel, ili 6 meseci.
A da li vi prosto smatrate takvu vrstu saradnje ili inicijative dobrodošlom i lepom?
Ja smatram lepom tu saradnju i meni to ništa ne smeta što je Vitalova. Inače, Vladan Matijević u ovom romanu Pisci za leka šalio da je tu nagradu jedan njegov pisac dobio od nagrade šećerane. Neke šećera. Ali...
Ja čak mislim da je to lep spoj, ako može tako književnost da se propagira na određen način, to je odlično. Ne mogu da vas ne pitam u ovom razgovoru, makar zvučalo malo megalomanski, oko Nobelove nagrade za književnost i situaciju u kojoj mali narodi možda nisu u istom, prosto istoj kategoriji, istim mogućnostima da se predstave. Kako vi to vidite? Dakle, je li to malo elitistički pristup za zemlje koje imaju velike književnosti i objavljuju na jezicima koje jesu čitani svuda u svetu? Kako možemo eventualno da očekujemo da bi neko iz nekih malih, ne plediram na srpsku, ali prosto jezika
teško,
dobio.
Teško, treba i lobby da radi, recimo taj lobby je vrlo jak i dobar za poljsku književnost koja se nadobijala, nekoliko puta je dobila pesnici i odlični poljski su dobijali tu nagradu. Ovaj, ne znam, Česlav Miloš, pa ova Vislava Šimborska i tako dalje, odlični pesnici. Ali ovaj, teško je za male književnosti. Kaže Miloš Crnjanski da se književnost velikih naroda širi geometrijskom progresijom, a malih naroda nikako. Tako da ovaj, moramo znati da recimo Amerikanci od ukupne produkcije knjiga, koja je zaista gigantska i najveća u svetu, 1% pripada takozvanoj prevodnoj književnosti, i to celokupnoj, znači i stručnoj i naučnoj, mm-hmm. i svemu drugom. 99% pripada delima američkih nauka. Znači oni to i ne vide. Oni su od cele, recimo, italijanske književnosti druge polovine 20. veka videli Itala Kalvina, i to vrlo malo, zato možda što je išao pa tamo držao na američka predavanja. Znate, tako da to, nemamo tu nekih velikih iluzija, treba da postoji izvestan lobi nobelovaca koji može da utiče da neka mala zemlja dobije, a vi sami znate i naši slušalci da je Nobelova nagrada često i politička nauka. Nagrada. Recimo, ova dobitnica Rumunka iz Nemačke, ja sam uzalud pokušao bilo koji njen tekst da pročitam do kraja. Nikad nisam mogao. Mislim na Hertu Miller. Nikad nisam mogao, ali zato su već iduće godine žiri napravio radikalan rez pa dao jednom od najvećih živih svetskih pisca Vargasu Ljosi. I to je ta neka igra, oni često daju nekom piscu za koga niko nije čuo iz nekog velikog jezika, jel? A onda posle daju jednom piscu koji je široko cenjen, kvalitetan i tako dalje, i tako ta nagrada u suštini protiče. Nisu je dobili neki od najvećih umova 20. veka.
Vrlo slično kao sa Oskarom, zar ne?
Pa tako je to, da.
A da li bi uopšte mogli da porazgovaramo na tu temu? Vidite li vi u aktualnoj književnoj sceni kod nas nekoga ko bi mogao, kada bismo imali nekakav vetar u leđa, da bude srpski kandidat za Nobelovu nagradu?
Pa moram da kažem da ne vidim. Naš kandidat koji je bio, 2-3 kandidata koji su bili, su nažalost umrli. To su bili Danilo Kiš, Aleksandar Tišma i Vasko Popa. Oni su bili na koraku u suštini od dobijenja po onome što mi znamo iz tih nekih priča, koje su verovatno tačne, ali u ovom času ja mislim da smo mi ostali, mi nije da mi nemamo velikih pesnika i tako dalje, imamo, ali je teško verovati da neki naš pesnik tipa jednog velikog pesnika kao što je Miodrag Pavlović, je saista, može da se nađe taj neki lovi koji će da ga podrži, ili nekog našeg proznog pisca, mada smo tu dosta i desetkovani poslednjih godina, mi smo ostali bez velikih naših pisaca. Tako nam se desilo i tako to ide u životu.
Hvala vam najlepše na vremenu, razgovoru i na ovoj novoj Ninovoj nagradi.
Hvala vama.
Thank you.
15 minuta je ostalo još do podneva, magazin Puls slušate na talasima Radio Beograda 1.
Pričamo o Ninovoj nagradi, pričamo o književnim nagradama ovde kod nas. Evo malo pre u razgovoru sa književnim kritičarem, piscom i predsjednikom žirija za Ninovu dodelu Ninove nagrade ove godine, Vasom Pavkovićem. Dotako smo se i književnih nagrada van naše zemlje i eto, ono što se s vremena na vreme spočitava, Ljubice, znate i vi da se s vremena na vreme krenu kao te neke priče, da ima previše književnih nagrada, da je to prosto devalvira stvar, da...
Ljubica Arsić, književnica, jeste, naša gošća.
Tako je. Vasa Pavković snažno ne stoji na tom stanovištu, a vi delite njegove mišljenje, koliko sam shvatila. I da zapravo 300 nagrada, tako beše? 300,
oko 300,
oko 300 nagrade za književnost ovde kod nas, taj broj bi mogao i da se poveća.
Pa ja mislim da tih 300 nagrada samo onako slovi na papiru, neke su regionalne, nisu toliko upadljiva, da u stvari vrlo malo ima ovih nagrada koje su gromoglasne i koje imaju težinu, tako da tih gromoglasnih moglo bi da bude malo i više.
A kamoli ne manje.
Da, ja mislim da se te nagrade gase, pale i da to ima tih nekih nagrada mesnih, ono, provincijskih, i da one nisu sve iste težine, prema tome nekih bude... Mm-hmm. Šta im fali, da se umnožavaju ko amebice malo.
A inače, malo pre smo u razgovoru sa vama naravno približili i to da je nekako u vašem delu fokusirana upravo ženska pozicija, jel tako? I vi jeste dobitnik jedne nagrade koja se zove Žensko pero. Smatrate li da postojanje takvih, hajde da ih nazovemo, ženskih nagrada jeste dobro za književnost? I...
S obzirom na to da čitalac nema pol, to... Ja pretpostavljam i vaša, vaše mišljenje.
Pa ne znam da li nema pol.
Jel ima?
Pa svi imamo neki pol koji u jednom trenutku je jači, pa onda nam je drugi jači. Znači, mi menjamo naše polove. Ovo pitanje uvek polemiku izaziva, yes. Da li su žene istovremeno
i postoji muškarci, žensko pismo,
da li postoji, dobro, to je stvar za teoriju književnosti, da ne gnjavimo sada slušaoce, pošto je u pitanju kad izučavaju to žensko i muško pismo, znači prave razliku između strategije pripovedanja, dakle ne ono što vidimo kad se skinemo goli, nego žensko pismo podrazumeva jednu posebnu strategiju pisanja koja je duboko emotivna, intuitivna, koja se bavi fragmentima.
I je li ona onda imanentna ženama?
I mogu da ispisuju i muškarci. Znači, tu smo se dogovorili.
E sad, ne znam baš.
Da, mogu da je, pa Proust je tako pisao, pa Rilke, to je ta ženska not. Naš David Al-Bahari ima tu vrstu senzibilitete koji pripada tom teoretskom krugu ženskog pisma. E sad, kod nas postoje te nagrade, jel da, rekli ste, pomenuli ste nagradu ove Žensko pero, što uvek izaziva neku vrstu dvostruke reakcije. Prva reakcija je osjećanje rezervata, kao, e sad, mi žene smo tu u rezervatu i dobijemo nagradu i na taj način ta nagrada možda bude kao i neka vrsta kao opravdanja zašto nismo dobile neke druge, znači dobila je Žensko pero, eto šta je to, šta sad mora da dobije na primjer i Ninovu nagradu. Međutim, ja mislim da ono za prelazni jedan period te ženske nagrade nisu loše, jer upravo ukazuju na nešto što pišu žene. Znači, te nagrade imaju zadatak da afirmišu žensko pisanje, da kažemo, i žene spisateljice koje su ipak u jednom inferiornom položaju u odnosu na muškarce. Moramo priznati da ono što pišu žene, da je često svrstavano u trivijalno, u previše sentimentalno, da su to priče, eto, kamerne na koje se ne obraća pažnja, da nema dovoljno epskog, da nema dovoljno istorijskog i da te teme onda nemaju težinu. Dakle, teme kojima se bave žene, a žene se bave nečim što je blisko njihovoj prirodi. Žena je negdje u porodici, ona voli taj kamerni svet svojih emocija, svoje dece, svojih problema. Dakle, ona može da ispisuje kao Virginia Woolf, kao, ne znam, pa na kraju i Rilke, evo, pominje. Znači, te neke fine ove nijanse, tu neku istoriju, da kažemo, intimnosti. E sad, kako jednom čitaocu koji smatra da je velika književnost i da je velika tema rat između Napoleona i Kutuzova, Karađorđe, znači ono sve što se dešava na svetskoj, da kažemo, istorijskoj sceni, da su to velike teme, da je to velika književnost.
Na primjer,
da je to velika književnost.
Nisu samo događaje.
Pa jeste, ali hoću da kažem da se, da te nagrade sada uvode na velika vrata, uvode pre svega jednu grupu drugačijih tema u odnosu na ovaj, da kažemo, mainstream, dakle onda uvode neke možda teme koje su osetljive, problematične, na primjer, šta znamo, menjanju pola, o travestitima, razumete? Negde se, znači, kroz te ove nagrade, meni se čini, afirmiše jedna grupa tema i afirmiše se jedna nova senzibilnost.
Ali kad smo se sad ogledali ženskog i muškog ili pisanja, ili da se dotaknemo i čitanja, s obzirom da ste vi malo pre rekli nama da su u većini žene čitaoci, jeste mislili samo na sebe, na svoje knjige?
Ne.
Mislili ste uopšte?
Ne. Mislila
Kako
sam
to tumačimo onda?
Došla sam do tog zaključka gledajući ljude na sajmovima, dakle to su uglavnom žene koje kupuju knjige, u knjižarama isključivo vidim žene i na književnim večerima veliki broj publike su žene. Zašto se to da dešava? Sam Bog zna. Pretpostavljam da muškarci u tajnosti čitaju. Da,
krišom.
Da čitanje možda više nije mačo, da je to samo za
znak slabosti.
Da je to za pedere, da je to za neke inferiorne likove, da se ovi moraju drugi da pokažu u nekim
ovako,
da, kao navijači sa tim toljagama ili sa brzim kolima. Ja imam doživljaj da čitanje nije cool, što bi rekli klinci, i da je to negde sad kao ono za mlakonje.
Aha.
Da to nije muževno dovoljno. I da muškarci tajno možda turaju svoje žene da kupe im knjige koje njima trebaju. Ja mislim da i to moguće, ali da žene...
Ali to je nekako u neskladu, ja se saglašam tu s vama, u neskladu je sa pameću koja se dosta ceni i poštuje.
Nije to ta pamet.
Koju jeste, evo...
Da, muškarci će kupiti istorijske knjige, kupit će oni filozofiju, ali njih ima malo. Da. Takvih ima malo.
Uopšte a neće čitala... kupiti mango, na primjer?
Čita, pa ne vero. Retko. Jedan je kupio, sećam se da sam ga videla. Ja rekao, ja ću vama da poklonim. U knjižari sam videla. Kaže, nemojte misliti da ja to za sebe. Ne. Nego ja kupujem
nemojte
poklon.
Nemojte da imate iluziju.
Poklon za svoju ženu. Rekao, sve jedno, moli vas, dobijete to kao moj poklon.
Jel vama to smeta što je to tako? Što je svet ustanovljen tako nebude?
Ne smeta mi. Naprotiv, čini mi se da je to lepo nešto, da su žene najzad došle do slobodnog svog vremena i da to slobodno vreme mogu da iskoriste u čitanju. Da je to jedan sada preokret koji je opet revolucionaran. Neće to tako biti. Uspostavit će se opet neka ravnoteža. Ali da sada žene se bore, znači da za to svoje kvalitetno slobodno vreme i one žele da ga upotrebe u čitanju.
Da,
to je fantastično.
Nama su gosti bili iz Biblioteke grada pre nedelju dve dana i jedan podatak koji je jako lepo, broj članova biblioteke koji se nešto trostručio u poslednjih deseta godina.
Da, 140.000 članova Biblioteke grada Beograda, što
u
je
odnosu
više
60. i 70.
Da, i Radovan bi im pozavideo koji je bio član biblioteke.
Znači to u prilog tezi da će video da ubije ili bilo koji video medij, jel, da ubije ovaj, čitanje, knjige, radio, sve ostalo, to se ništa nije dogodilo.
Neće, pa ne može. Postoje ljudi koji žele da imaju knjigu u rukama, postoje ljudi koji će pročitati na kompjuteru. Ja mislim da su to dve različite stvari, da su dva različite, nikad neće to moći da sad nešto film zameni pozorište ili da ekran zameni od doživlje taktilne knjige koja miriše, koju držite pred spavanje na svojim grudima.
Koju možete pokloniti.
Tu u ostalom postoje različite kažete. Vrste ljudi. Da. Neki ovi čitaju sa ekrana, ovi će uvek kupovati, mislim da neće biti.
Možemo da vas pitamo šta sad radite i šta će izaći vaše sledeće?
Radim na zanimljivim pričama, bar mi se tako čini, koje će biti povezane kao omnibus sa različitim tako nekim cakama koje su negde samo mali motiv, negde će one biti velika tema, a ono što smem da odam kao tajnu, da će biti povezane sa hotelima. Znači, želim da izmestim svoje junake iz bezbedne situacije porodičnog doma, da im dam samo jedan kofer mentalni i jedan sa određenim stvarima i da vidim kako će oni sa tim svojim ograničenim prtljagom šta će da urade u nekom nepoznatom terenu, negde nepoznato. To me vrlo interesuje šta će se tu
knjiga
desiti.
Će se zvati Plavi hotel.
Videćemo, neće biti hotel sigurno u naslovu. Pa ima puno tih hotela koji su, da, ima Blue Hotel, da, ali neće biti zato što tu nije samo
jer
hotel
naslov je
važan.
Vrlo važan i toga smo hteli da se dotaknemo u ovom razgovoru.
To je mnogo
naslov
teško.
Vuče za ruku, jel tako?
Jeste, da se ja, knjiga na primjer, uzme... maltene ne počnem knjigu da pišem dok ne smislim naslov. Mene naslov inicira kako ću dalje da idem sa knjigom.
Imate Ariadin konac koji povučete.
Da, da, i dugo mi treba i za priču i za naslov. Ha, to je to. Tačno znam, ovaj naslov ne valja, suviše prepričava.
Smisli dobar naslov sada. Nećemo da otkrivamo, pa samo pitamo je li dobar.
Imam jedan naslov koji je veliki adut. E sad vidjet ću kako će onda prati ostale priče. Mogu ove ostale da se otrgnu.
Da, izmaknu,
i da,
kontroli.
I moram da popravljam naslov.
Mnogo hvala što ste bili sa nama.
I vama,
divno
bili ste divni.
I takođe, da, bile divne. Veliko zadovoljstvo. I vidjet ćemo se i bez književnih nagrada.
Nadamo
se, hvala.
Da.
Hvala vam, Ljubice.
Hvala vama.
Ljubica Arsić bila gošća magazina Puls. Minut i po do podneva, dokaz da ste pritisnuli pravo dugme, makar na vašem radio prijemniku, jeste što ste bili uz magazin Puls u prethodna dva sata.
Završili smo mi ovu našu današnju priču i pogled upiremo već u neku sledeću, a dotle imate vremena da se nauživate i raznih drugih priča na ovom talasu.
Tako je, počeši od podnevnih vesti, pa vodostanje,
pa... A možete i u nedelju ujutro negde oko 8 da uključite radio aparate na našim talasima, no ne morate, u svakom slučaju da se pozdravimo.
Tako je, Srđan Manojlović, Siniša Damjanović, Nataša Mančić i pred mikrofonom, kao i obično, sredom od 10 do 12, Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Sve najbolje i prijetan dan.